Роберт Шеклі. Похмілля. Запис студії «Калідор» читає Руслан Алексіюк. Зачекай. Можливо, досить слухати цей канал непідписаним. Зроби червону кнопку сіренькою. Пірсон повільно і неохоче приходив до тями. Він лежав на спині, міцно заплющивши очі, і намагався відтягнути невідворотнє пробудження. Проте свідомість повернулася, і він відразу ж відновив властивість відчувати. Очі простромили тонкі голочки болю, і в потилиці щось забухкало, немов величезне серце. Всі суглоби горіли вогнем, а нутрощі так і вивертало назовні. Пірсон понуро констатував, що похмілля, яке його скрутило, безсумнівно було королем і повелителем усіх похміль. Він не зле знався на таких речах. Свого часу завідав ледь не всі його різновиди. Його нудило від спиртного, роз'їдав смуток після міні-скаретте, терзав головний біль у суглобах після склітті. Але те, що він відчував нині, увібрало в себе всі ці принади у посиленому вигляді і було здобрене до того ж відчуттям відчуженості таким знайомим шанувальникам героїну. Що ж таке він пив вчора? І де? Пірсон намагався пригадати, проте минулий вечір не відрізнявся від багатьох інших подібних вечорів. Що ж, доведеться, як завжди, відновлювати все по шматочкам. Проте передусім треба взяти себе в руки і зробити те, що слід. Розплющити очі, підвестися з ліжка і мужньо дістатися до аптечки. Там, на середній поличці, лежить гіпосульфіт діхлорала, котрий допоможе йому очухатися. Пірсон відкрив очі і почав злізати з ліжка. І тут зненацька він зрозумів. Він лежить не у ліжку. Навколо була висока трава, над ним блищало сліпуче світле небо, і повітря пахло прілим листям. Пірсон зі стогоном заплющив очі. Тільки цього йому не вистачало. Гарненько ж він видко набрався вчора, навіть додому не дійшов, а повертався, мабуть, через центральний парк. Схоже, доведеться брати таксі і вже якось дотерпіти, поки його не доправлять на квартиру. Зробивши потужне зусилля, Пірсон розплющив очі і підвівся. Він стояв у високій траві. Навколо, наскільки вистачало очей, височіли велетенські дерева з помаранчевими стовбурами, оплетені зеленими і пурпурними ліанами. Деякі з них в попереку були не тонші за людський тулуб. Під деревами бучно розрослися, створюючи непролазні хащі, папороть, чагарник, отруйні зелені орхідеї, повзучі чорні стебла і багато невідомих рослин зловісного вигляду та кольору. В заростях попискувала і скрикотала різноманітна дрібна живність, а здаля доносилося грізне гарчання якогось великого звіра. Ні, це не центральний парк, допетрав таки Пірсон. Він огледівся, затуливши очі від нестерпного блиску сонячного неба. Схоже, я навіть не на землі, додав він. Пірсон був здивований і захоплений власною витримкою. Неквапливо опустившись на траву, він спробував оцінити обстановку. Отже, його ім'я Уолтер Хілл Пірсон. Вік – 32 роки. Місце проживання – місто Нью-Йорк. Він повноправний виборець, ніде не працює, тому що в цьому немає потреби. І порівняно незле забезпечений матеріально. Напередодні ввечері, в чверть на восьму, він вийшов з дому, збираючись добряче повеселитися. Цей намір він безсумнівно здійснив. Так, повеселився він як належить. А ось коли, в який момент він впав у безпам'ятство, цього він хоч убий не пам'ятав. Але прийшов до тями він чомусь не вдома в ліжку, І навіть не в Центральному парку, а в густих, смердючих джунглях. Мало того, він був впевнений, що знаходиться не на землі. Схоже, все саме так. Пірсен обвів поглядом величезні помаранчеві дерева, оперезані зеленими та пурпурними ліанами, і залиті сліпучо-білим потоком світла. Істина поступово вимальовувалася в його затуманеному мозку. Скрикнувши від жаху, він затулив обличчя руками і втратив свідомість. Коли він отямився вдруге, то відчув себе значно краще. Тільки в роті залишився неприємний смак і голова метикувала туго. Пірсен відразу й остаточно вирішив припинити всі пиятики. Досить! Йому і так же обвижаються помаранчеві дерева і пурпурні ліани. Повністю протверезівши, він розплющив очі і знову побачив все ті ж чудернацькі джунглі. «Ну!» – заволав він. «Що це за чортівня?» Негайної відповіді не надійшло. Потім за деревами чимдуж загомоніли невидимі мешканці джунглів і знову поступово стихли. Пірсен невпевнено підвівся і прихилився до дерева. Він якось відразу видихся і навіть дивуватися не було сил. Виходить, він таки у джунглях. Гаразд. Але навіщо він тут? Ось це зовсім не втямки. Мабуть, напередодні увечері сталося щось надзвичайне. Проте що? Пірсен старанно почав пригадувати. З дому він вийшов в 7:45 і попрямував. Раптом він різко обернувся. Хтось тихенько рухався через підлісок, наближаючись до нього. Пірсен завмер. Серце лунко гупало у нього в грудях. Невідома істота підкрадалася все ближче, сопучи і ледь чутно стогнучи. Але ось кущі розсунулися, і Пірсен побачив її. Це була чорна з синім відливом тварина, обрисами схожа на торпеду чи акулу. Її оптичний тулуб мав біля 10 футів у довжину і пересувався на 4 рядах коротких товстих ніжок. Ні очей, ні вух на голові у неї не було, тільки довгі вусики коливалися над похилим чолом. Істота розявила широку пащу, де рядами стирчали жовті зуби, і неголосно підвиваючи, рушила до Пірсена. І хоча тому ніколи і не снилося, що на світі можуть бути такі тварюки, він не став розмірковувати, чи не вважається вона йому. Повернувшись, Пірсен кинувся тікати в підлісок. 15 хвилин він біг, що є духу, і тільки там, в кінець захекавшись, зупинився. Чорно-синя потвора стогнала десь далеко позаду, пробираючись слідом за ним. Пірсен посунув далі, тепер вже крокуючи. Зважаючи на стогони, тварюка не відзначалася моторністю. Бігти було зовсім не обов'язково, проте що станеться, якщо він зупиниться? Що вона там задумала? Чи вміє вона дертися на дерева? Пірсен вирішив поки що не думати про такі речі. Насамперед було за необхідне пригадати головне. Як він сюди потрапив? Що з ним сталося таки напередодні ввечері? Він почав пригадувати. Прогулятися він вийшов в 7:45. Було похмуро і злегка мрячив ріденький дощик. Звісно, ніскільки не турбуючи нью-йоркців, котрі дуже любили гуляти за такої погоди і спеціально замовили її на вечір міському кліматологу. Пірсен продефілював 5-ю авеню, розглядаючи вітрини і відзначаючи про себе дні безкоштовних розпродаж. Так-так, виходить, що в універсальному магазині Бемлера безкоштовний розпродаж відбудеться найближчої середи з 6:00 до 9:00 пополудні. Обов'язково треба буде взяти у свого олдермена спеціальну перепустку. Вставати за перепусткою доведеться зрання, а потім товктися в черзі для користувачів пільг. Але все ж це краще, аніж розраховуватися готівкою. За півгодини він нагуляв приємний апетит. Поблизу було кілька добрих комерційних ресторанів, але, пригадавши, що він, здається, не при грошах, Пірсон завернув на 54-ту до безкоштовного ресторану «Котрея». При вході він пред'явив картку виборця і спеціальну перепустку, підписану третім секретарем заступником Котрея. Пірсона впустили. Він замовив собі на обід просте філе міньйон, котре запивав слабеньким червоним вином, тому що більш міцних напоїв тут не подавали. Офіціант приніс йому вечірню газету. Пірсон вивчив перелік безкоштовних розваг, проте не виявив нічого вартого уваги. Коли він виходив з залу, до нього поспіхом підбіг управляючий рестораном. «Перепрошую, сер», – сказав він. «Ви залишилися задоволені, сер?»
«Обслуговують у вас повільно», – відповів Пірсон. «Філе було їстівне, проте не кращої якості. Вино теж так собі».
«Так, сер. Дякую вам, сер. Прийміть наші вибачення, сер», – говорив управляючий похапцем, записуючи до свого нотатника зауваження Пірсона. «Ми врахуємо ваші побажання, сер. Вас частував обідом високоповажний Блейк Котрей, старший радник з водопостачання Нью-Йорка. Містер Котрей знову висуває свою кандидатуру на виборах 22 листопада. Стовпчик J3 у вашій кабіні для голосування. Ми уклінно розраховуємо на ваш голос, сер».
«Там буде видно», – відповів Пірсон і вийшов з ресторану.
На вулиці він взяв пачку цигарок з автомата, що тішив перехожих музикою, і постачав їх цигарками в якості пам'ятного подарунку від Елмера Бейна, дрібного політичного діяча з Брукліна. Вийшовши на 5-ту авеню, він відновив свою неквапливу прогулянку, побіжно розмірковуючи, чи є сенс голосувати за Котрея. Як всі повноспроможні громадяни, Пірсон високо оцінював свій голос – і презентував його певному кандидату тільки після зрілих роздумів. Перш ніж проголосувати за чи проти, він, подібно кожному виборцю, ретельнішим чином зауважував чесноти та недоліки того чи іншого кандидата. До чеснот Котрея можна було віднести те, що він уже близько року утримував досить пристойний ресторан. Але що він зробив окрім цього? Де обіцяний ним – безкоштовний розважальний центр, де джазові концерти? Обмеженість громадських фондів – це всього лишень порожня відмовка. Чи не буде щедрішим новий кандидат? Чи може перевибрати ще разок Котрея? У таких справах рубати з плеча не варто. Треба дуже навіть добре подумати і, звісно, не зараз, у більш сприятливий час. Ночі створені для насолод гулянок та веселощів. Чим же зайнятися сьогодні? Він передивився майже всі безкоштовні заходи. Спорт його мало цікавить. Десь влаштовувалися вечірки, проте там навряд чи буде весело. В загальнодоступному домі мера можна обрати якусь поступливу дівулю, однак Пірсона останнім часом до них не тягне. Самий вірний спосіб позбавитися вечірньої нудьги – вино або наркотик. Але який? Мініскарете? Якийсь контактний збудник? Скліті?
«Гей, Уолте!»
Він озирнувся. Широко вишкірившись, до нього прямував Біллі Бенц, вже доволі тепленький.
«Гей, зачекай, Уолте, друже!» – промовив Бенц. «Ти куди сьогодні?»
«Та нікуди взагалі-то», – відповів Пірсон.
«А що?»
«Тут одне шикарне містечко з'явилося, новеньке, шик-блиск. Зайдемо?»
Пірсон насупився. Він не любив Бенца. Цей високий, гемірний, червонопикий здоровань був завершеним неробою. Цілковито нікчемна особистість. Те, що він не працює, якраз неважливо. Тепер мало хто працює, до того ж, якщо можна голосувати. Проте Бенц був таким ледарем, що навіть не ходив на вибори. А це вже занадто. Голосування – хліб насущний і святий обов'язок кожного громадянина. Однак у Бенца
був прямо таки надприродний нюх на нові злачні місця, про які ще ніхто не дізнався. Пірсон завагався, а тоді запитав: «А там безкоштовно?»
«Безкоштовніше борщу», –
відповів схильник до заїжджених порівняй Бенц. «А що там влаштовують?»
«Йдемо зі мною, друже, я тобі все розповім».
Пірсон витер спітніле лице. Стояла мертва тиша. Стогони чорно-синього звіря вже не доносилися з заростів. Можливо, йому набридла гонитва. Вечірній костюм Пірсона вже був подертий на шмаття. Він скинув піджак і до пояса розстебнув сорочку. Десь за мертвяно-білим небом палало невидиме сонце. У Пірсона пересохло в роті. Піт ручаями розтікався тілом. Без води він довго не протримається. Так, він, здається, вляпався серйозно. Проте Пірсон вперто гнав від себе всі думки, окрім однієї. Він повинен з'ясувати, як тут опинився, і тільки після цього можна думати над тим, як рятуватися. Що ж це був за шик-блиск, яким спокусив його Біллі Бенц? Пірсон прихилився до дерева і заплющив очі. Спогади пробуджувалися смутно і не відразу. Біллі повів його у східну частину міста, на 62-гу вулицю, і там... Він раптом почув у кущах шурхотіння і швидко підняв голову. З чагарника тихо виповзла чорно-синя тварюка. Її довгі вусики затріпотіли і націлились на нього. Тієї ж миті ця потвора вся підібралася і стрибнула на нього, розщепіривши кігті. Пірсен інстинктивно відскочив. Звірюка гримнулась на землю, проте хутко повернулася і знову кинулася на нього. Цього разу Пірсен не встиг ухилитися. Він витяг вперед руки, і акулоподібна потвора накинулася на нього. Пірсен вдарився спиною об дерево. Він відчайдушно вчепився в широченну горлянку звіра і щоєсили намагався відштовхнути його від себе. Звірюка клацала зубами біля самого його обличчя. Пірсен напружився щоєсили і намагався задушити її, проте пальці були надто слабкі для цього. Звірюка совалася і звивалася, шкребла землю. Руки Пірсена мало-помалу слабшали і починали гнутися в ліктях. Щелепи клацали всього в дюймі від його обличчя. Ось виповз довгий, поцяцькований чорними плямами язик. Охоплений огидою, Пірсен пожбурив від себе стогнучу потвору і, не давши їй опам'ятатися, вхопився за ліани, вліз на дерево і в нестямі від жаху почав дертися слизьким стовбуром від гілки до гілки. Лише в 30 футах над землею він вперше кинув погляд вниз. Чорна синя істота лізла слідом з такою легкістю, немов вона все життя провела на деревах. Пірсен підіймався вище, здригаючись всім тілом від утоми. Стовбур дерева поступово звужувався. Все менше знаходилося гілок, достатньо міцних, аби за них вхопитися. Біля самої верхівки, в 50 футах над землею, дерево захиталося під його вагою. Пірсен знову зиркнув вниз. Вперта потвора була за 10 футів від нього і продовжувала лізти вище. Пірсен скрикнув. Йому здалося, порятунку немає, але переляк додав йому сил. Він дістався останньої великої гілки, вхопився, міцніше підібрав ноги, і коли звірюка дісталась нього, він зненацька вперіщив її обома ногами. Удар був точний. Кігті звіра з пронизливим скреготом здерли кору з дерева. Звірюка, верещачи й ламаючи гілки, полетіла вниз і дзвінко гепнулася об землю. Настала тиша.
«Напевне, вона розбилася», – подумалось Пірсону.
Проте перевіряти свою здогадку у нього в думках не було. Жодна сила на Землі чи на будь-якій планеті галактики не змусила б його самостійно злізти з дерева. Ні, вже. Дзузьки, допоки він не прийде до себе та як слід не збереться з силами, він звідси не рушить. Пірсон сповз дещо нижче до товстої роздвоєної гілки. На такому сідалі можна було почувати себе спокійно. Лиш остаточно облаштувавшись, Пірсон зрозумів, як мало в нього лишилося сил. Якщо вчорашній сабантуй висав його, то сьогоденні пригоди вичавили до решти. Напади на нього зараз будь-яке звірятко дещо більше за білку, і він загине. Він прихилився до стовбура, витягнув обважнілі руки і ноги, заплющив очі і знову почав відновлювати в пам'яті події минулого вечора.
«Підемо зі мною, друже!» – промовив Біллі Бенц. «Я тобі все розповім, а вірніш, сам побачиш!»
Вони попрямували в східну частину міста, вийшли на 62-гу вулицю, а тим часом густо-сині сутінки змінилися нічною темрявою. Манхеттен запалив вогні, над горизонтом заблимали зірки і з серпанок місяця проблиснув крізь прозорий туман.
«А куди ми йдемо?» – запитав Пірсон. «А ми вже прийшли, голубе!» – відповів Бенц.
Вони стояли перед невеликою садибою, складеною з коричневого пісковику. Непоказна мідна дощечка на дверях наголошувала. «Наркотик!»
«Новий безкоштовний наркотичний салон!» – пояснив Бенц. «Відкритий сьогодні увечері Томасом Моріарті, кандидатом від реформістської партії на пост мера. Про цей заклад ще ніхто не знає!»
«Класно!» – сказав Пірсон. По місту було вже чимало безкоштовних розважальних закладів, але кожен прагнув розшукати щось невідоме іншим і оцінити новинку перед тим, як до неї кинуться юрми шанувальників свіжих вражень. Отже, багато років Верховний Євгенічний комітет, створений при об'єднаному міжнародному уряді, утримував чисельність світового населення в стабільних і розумних межах. Людям знову стало так просто на землі, як не було протягом останнього тисячоліття. А уваги їм приділяли значно більше, аніж будь-коли в минулому. Завдяки успіхам підводної екології та гідропоніки, а також всебічному використанню земної поверхні, їжі та одягу вистачало на всіх навіть з надлишком. При автоматичних методах будівництва і достатку будматеріалів житлова проблема перестала існувати. Тим більше, що людство було порівняно невеликим і надалі не збиралося збільшуватися. Навіть предмети розкоші ні для кого віднині не були вже розкішшю. Сформувалася благополучна, стійка, незмінна цивілізація. Ті нечисельні, хто проектував, будував, обслуговував машини, отримували щедру винагороду. Більшість зовсім не працювала. Ні потреби, ні бажання у них в цьому не було. Знаходилися, звісно, і марнославці, котрі жадали багатства, влади, високих постів. Ось вони й займалися політикою. Використовуючи численні суспільні фонди, кожен з них годував, одягав, розважав населення свого округу, аби забезпечити собі більшість голосів, і проклинав зрадливих виборців, завжди готових перекинутися на бік того, хто запропонував більше, цікавіше чи новіше. Це була свого роду утопія. Про колишні бідування всі забули. Війни давно припинилися, на кожного чекало безбідне довге життя. І чим же, окрім вродженої людської невдячності, можна було пояснити, що число самогубств зросло до воістину вражаючих розмірів? Двері прочинилися відразу. Бенц показав перепустки. Вони пройшли коридором у велику затишну вітальню. Четверо відвідувачів, з них одна жінка, ранні пташки, котрі почули про новий заклад раніше інших, напів лежали на кушетках, димлячи блідо-зеленими цигарками. У повітрі стояв різкий, незвичний, але до того ж приємний запах. Підійшов служник і підвів їх до вільного дивану.
«Розташовуйтеся, як вдома, джентльмени», – промовив він. «Закуривши наркотик, ви відпочинете від усіх клопотів».
Він простягнув кожному по пачці блідо-зелених цигарок.
«А що це за штукенція?» – запитав Пірсон.
«Нарколічні цигарки», – відповів служник. виготовлені з відбірної суміші турецького і вірджинського тютюну, в яку додана ретельно відміряна доза нарколи, хмільної трави, що росте в екваторіальному поясі Венери.
«Венери?» – здивувався Бенц. «А ми що, дісталися Венери?»
4 роки тому, сер», – відповів служник. «Першою висадилася експедиція Єльського університету і заснувала там базу».
«Як на мене, то щось таке я вже читав», – зауважив ліниво Пірсен. «Або бачив в кіножурналі. Венера. Там начебто суцільні неосвоєні джунглі, так?»
«Зовсім неосвоєні, сер», – підтвердив служник.
«А, пам'ятаю», – сказав Пірсен. «Важко за всім стежити. А що ця наркола? Входить потім у звичку?»
«У жодному випадку, сер», – заспокоїв його служник. «Наркола діє, як згідно теорії, повинен би впливати алкоголь. Ви отримуєте нечуваний підйом, відчуття задоволення та ейфорії. Похмілля не буває. Це вам пропонує Томас Моріарті, кандидат від реформірської партії на пост мера. Стовпчик Ейр-2 у ваших кабінках, джентльмени. Ми уклінно розраховуємо на ваші голоси».
Відвідувачі кивнули і запалили. Наркотик почав діяти майже відразу. Вже після першої цигарки Пірсен відчув розкутість, легкість, і його захопило перечуття чогось приємного. Друга цигарка посилила дію першої і дещо додала. Всі почуття надзвичайно загострилися. Пірсену здавалося, що світ такий чудовий, повний незвіданих радощів і чудес, і він сам відчув себе поважним і незамінним. Бейнс штовхнув його ліктем у бік.
«Що, не фігова штукенція?»
«Дуже здорово», – відповів Пірсен. «Цей пан Моріарті – певна добра людина. Світу потрібні добрі люди».
«Точно», – погодився Бенц. «Потрібні толкові люди».
«Смілі, мужні, далекозорі», – з жаром продовжував Пірсен. «Такі орли, як ми з тобою, які перевернуть весь світ, так що...»
Він раптом замовк.
«Ти чого?» –
спитав Бенц. Пірсен не відповідав. У ньому відбувалася невловима переміна, знайома всім наркоманам. І наркотик тепер викликав у нього зворотній ефект. Тільки що він здавався собі богом, і раптом з загостреним відчуттям одурманеного побачив себе таким, як він є. Він – Уолтер Хілл Пірсен, 32 років, неодружений, непрацюючий і нікому не потрібний. Коли йому було 18, він вступив на службу, аби доставити задоволення батькам, але за тиждень кинув роботу, тому що вона наганяла на нього смуток і заважала висипатися. Потім якось йому надумалося одружитися, проте його налякала відповідальність, яку накладає сімейне життя. Йому скоро 33, він хирлявий, кволий, у нього слабкі м'язи і нездоровий колір обличчя. Жодного разу в житті він не зробив абсолютно нічого важливого ані для себе, ані для інших, і не зробить.
«Ну давай, давай, викладай все як є, друже», – сказав Бенц.
«Бажаю здійснити подвиг», – промимрив Пірсен, роблячи нову затяжку.
«Та ну, щоб я здох, пригод хочу». «То чого ж ти мовчав? Я тобі миттю все влаштую».
І Бенц скочив і потяг за собою Пірсена.
«Гайда!»
«Куди ти мене ведеш?» – Пірсен спробував відштовхнути Бенца. Він бажав, не підводячись з дивану, упиватися своїм горем, проте Бенц рибком змусив його підвестись.
«Я зрозумів, що тобі потрібно», – промовив Бенц.
«Пригода така, щоб дух перехопило. Пішли, голубе, я тебе відведу». Хитаючись, Пірсен задумливо насупив брови.
«Підійди сюди», – звернувся він до Бенца. «Я тобі на вухо скажу».
Бенц нахилився, і Пірсен прошепотів. «Хочу, щоб була пригода, але щоб я лишився цілим та неушкодженим».
Второпав?
Само собою, відповів Бенц. Я ж знаю, що тобі треба. Вали за мною. Зараз буде тобі пригода. Безпечна. Стискаючи в кулаках пачки наркотика, приятелі взялися за руки і нетвердою ходою вийшли з салону, заснованого кандидатом реформістів. Здійнявся вітер, і дерево, на якому сидів Пірсон, захиталося. Порив вітру так зненацька охолодив його розпашіле обличчя, спітніле тіло, що Пірсона раптом почали брати дрижаки. Зуби голосно зацокотіли, руки до болю вчепилися в слизьку гілку. В горлі нестерпно палало, немов туди насипали дрібного розпеченого піску. Ні, він не міг більше терпіти таку спрагу. За ковток води він зараз був ладний битися з цілим десятком чорно-синіх тварюк. Пірсон почав повільно спускатися з дерева, вирішивши не думати дочасно про те, що сталося вчора ввечері. Попервах, він повинен віднайти воду. Під деревом без жодних ознак життя лежала чорно-синя звірюка з переломленим хребтом. Пірсон пройшов повз неї і пірнув у чагарник. Він брів джунглями довгі години, а можливо й дні, тому що втратив уяву про час за болісної спеки, якою щедро линуло блискуче незмінно біле небо. Колючі гілки рвали його одяг. Якісь птахи пронизливо скрикували кожного разу, коли він розсував кущі. Він нічого не помічав і продовжував йти на силу, пересуваючи здерев'янілі ноги та спрямовуючи вперед бездумний погляд. Він упав, але знову підвівся і побрів. Потім падав ще і ще. Так він брів, немов робот, допоки не натрапив на нікчемний брудний потічок. Пірсон розтягнувся і припав до води губами, зовсім не думаючи про те, що в ній можуть бути якісь хвороботворні бактерії. Дещо оговтавшись, він озирнувся. Навколо суцільною стіною стояли непрохідні, отруйно-зелені чужі джунглі. Над ними сяяло небо. Точнісінько таке ж біле, як коли він побачив його вперше. А в кущах попискували і цвірінькали невідомі дрібні істоти. «Яке глухе і жахливе місце», – подумав Пірсон. «Швидше б звідси вибратися». Але як? Він не знав, чи є тут хоч якісь поселення. І якщо навіть є, то як їх розшукати за такої дивної дикої місцевості? Яким же чином все-таки він потрапив сюди? Він потер неголене підборіддя і знову спробував пригадати. Здавалося, вчорашні події відбувалися мільйон років тому в якомусь іншому житті. Нью-Йорк уявлявся йому смутно, неначе привидівся у сні. Реальністю були лише джунглі, голод, що вгризався йому у шлунок, і віднедавна дивне почуте гудіння. Він подивився навколо себе, намагаючись визначити, звідки долинає звук. Гуділо відразу звідусіль і ні звідки. Стиснувши кулаки, Пірсон до болю в очах вдивлявся у хащі, намагаючись розгледіти, де зачаїлася нова небезпека. Зненацька недалеко від нього ворухнувся кущ, вкритий зеленим листям. Пірсон відскочив, тремтячи, як у лихоманці. Кущ затрусився, і його тонке вигнуте листя загуділо. І тут кущ подивився на нього. Очей у куща не було, проте Пірсон відчув, що кущ знає про нього. Зосередився на ньому і щось уже вирішив. Кущ загудів голосніше. Його гілки потяглися до Пірсона, торкнулися землі, пустили коріння і відразу ж викинули нові рухомі вусики, котрі витягувались і знову пускали коріння і знову викидали вусики. Кущ розростався в його бік зі швидкістю перехожого, котрий спокійно прогулювався. Пірсон дивився, як зачарований, на гостренькі гачкуваті листочки,
котрі, поблискуючи, тяглися до нього. Він не вірив власним очам. І тієї миті він пригадав, що сталося з ним наприкінці минулого вечора.
«Ну ось, ми й прийшли, друже», – сказав Бенц біля входу в яскраво освітлену садибу на Медісон-авеню. Він підвів Пірсона до ліфту, приятелі піднялися на 24-й поверх і увійшли до просторої світлої кімнати. Невеличка табличка на стіні лаконічно повідомляла: «Нелімітовані пригоди».
«Чув я про цей заклад», – Пірсон зробив глибоку затяжку. «Тут, кажуть, дорого».
«Про це не турбуйся, голубе», – заспокоїв його Бенц.
Білявка секретарка записала їх прізвище і повела в кабінет доктора Шринагара Джонса, консультанта по активних діях.
«Доброго вечора, джентльмени», – промовив Джонс.
При вигляді цього здохляка в окулярах Пірсон не втримався і фиркнув.
«Нічого сказати. Добрий консультант з активних дій».
«Отже, джентльмени, ви бажаєте звідати пригоду», – поштиво довідався Джонс.
«Це йому кортить пригод», – повідомив Бенц. «Я просто його приятель, голубе».
«Так-так, розумію. Так ось, сер»,
– Джонс повернувся до Пірсона.
«Якого роду пригоду ви собі мислите?»
«Пригоду на свіжому повітрі», – відповів Пірсон з легка осиплим, проте твердим голосом.
«Оу, у нас є дещо вельми підходяще», – вигукнув Джонс. «Зазвичай ми беремо з клієнтів платню, однак сьогодні всі пригоди задарма. Рахунки сплачує президент Мейн, стовпчик С1 у вашій кабіні. Прошу за мною, сер».
«Стійте, але ж я не хочу, аби мене вбили. Це небезпечна пригода».
«Цілком безпечна. В наш час, в наші дні тільки такі присутні. А тепер послухайте. Зараз ви пройдете в нашу пошукову кімнату, ляжете на ліжко, і там буде зроблена безболісна ін'єкція. Ви відразу втратите свідомість. Потім, певним чином, використовуючи слухові, зорові, чуттєві та інші збудники, ми сформуємо у вашому сприйнятті пригоду».
«Як у сні?» – поцікавився Пірсон.
«Це найбільш близька з аналогій. Пригода, що вам примариться, за своєю суттю, буде абсолютно реалістична. Ви звідаєте справжні емоції. Вона нічим не буде відрізнятись від реальної дійсності, окрім, звісно, одного. Все це відбудеться не наяву. Відповідно, буде цілком безпечно».
«А що станеться, якщо під час пригоди я загину?»
«Точнісінько те ж саме, що буває з вами в таких випадках у вісні. Ви прокинетесь. Однак під час вашого ультрареалістичного яскраво-кольорового сну ви зможете цілком свідомо керувати своїми діями, чого у сні не буває».
«А я буду знати все це, доки триває пригода?»
«Звісно. Весь час, поки ви спите, ви будете повністю поінформовані про те, що знаходитесь у стані сну».
«Тоді йдемо!» – гаркнув Пірсон. «Даєш пригоду!»
Яскраво-зелений кущ продовжував повільно розростатися в його бік. Пірсон зареготав.
«Та це ж лише сон! Звісно, що сон! Йому нічого не загрожує! Зловісний кущ – всього лише плід його уяви, точно так само, як і чорна синя тварюка. Навіть якщо б вона тоді перегризла йому горло, він не вмер би. Він відразу прокинувся б у пошуковій кімнаті на Медісон-авеню. Наразі йому було просто смішно. І як же він не здогадався раніше? Адже ось така чорносиня тільки в сні й може примаритися. І невже бувають на світі ходячі кущі? Все це повне, цілковите марення, нагромадження нісенітності». Пірсон голосно сказав: «Досить! Можете мене розбудити!» Жодних змін. Раптом Пірсон пригадав, що він не може прокинутися за власним бажанням.
Пригода б тоді втратила будь-який сенс і щез би цілющий вплив хвилювання переліку на виснажену нервову систему. Так, тепер він пригадав. Пригода закінчиться тільки тоді, коли він, Пірсон, здолає всі перешкоди або коли загине. Кущ вже майже дістався його ніг. Пірсон на всі очі розглядав його, дивуючись його натуральному вигляду. Гачкуватий листок зачепився за черевик. Пірсон самовдоволено посміхнувся. Він пишався, що так здорово тримає себе в руках. Чого там лякатися, коли знаєш, що все одно залишишся неушкодженим? «Стривайно», – зненацька подумав він. «А як же я можу переживати все насправді, якщо мені відомо, що все це не так? Тут вони чогось не додумали». І йому пригадалось закінчення їх розмови з Джонсом. Пірсон вже лежав на білій кушетці, коли над ним схилився Джонс. Він тримав у руці шприц. «А скажи, ну, друг люб'язний, – запитав Пірсон, – який мені зиск від пригоди, якщо я буду знати, що вона не справжня?»
«Ми це передбачили, – відповів Джонс. «Бачте, сер, на долю деяких наших клієнтів випадають цілком реальні пригоди».
«Що?»
«Реальні. Самі справжні. Вони не сняться, а відбуваються в дійсності. В таких випадках, надзвичайно рідкісних, ми не даємо клієнту збудників, а обмежуємося лишень вливанням сильної дози снодійного. Коли людина засне, його переносять на космічний корабель і відправляють на Венеру. Опритомнівши там, він наяву переживає те, з чим інші стикаються лишень в уяві. Якщо зможете вийти переможцем, то залишитеся живим».
«А якщо ні?» Джонс, який терпляче чекав, тримаючи шприц на поготові, мовчки знизав плечима.
«Але це не людяно!» – вигукнув Пірсон.
«Ми іншої думки. Чи уявляєте ви собі, містере Пірсон, як гостро потребує пригод сучасний світ? Полегкість нашого буття позбавила людську натуру, і протидіяти цьому може лишень одне – зустріч з небезпекою. Наші уявні пригоди – самий лагідний та приємний з можливих варіантів. Але пригода втратить будь-який сенс, якщо клієнт не буде сприймати її всерйоз. Інша справа – коли лишається вірогідність, нехай навіть найдрібніша, що над тобою дійсно зависла смертельна небезпека».
«Але ті, кого відвозять на Венеру?»
«Ну, їх відсоток надто малий», – заспокоїв його Джонс. «Менше однієї десятитисячної. Ми це робимо лише для того, аби збадьорити інших».
«Але це протизаконно», – не вгамовувався Пірсон.
«Ані трохи. Ви більше ризикуєте життям, коли п'єте міні-скарети або курите наркотик».
«Ну, навіть не знаю», – сказав Пірсон. «Не знаю, чи хочеться мені». І в цю мить вістря шприца встромилося йому в руку.
«Все буде добре», – лагідно промовив Джонс. «Влаштовуйтесь зручніше, містере Пірсон».
І з цієї хвилини він вже не пам'ятав нічого аж до самої миті пробудження в джунглях. Зелена гілка доповзла йому до щиколотки. Вигнутий тонкий листочок дуже повільно і ніжно тицнувся в м'якоть ноги. На мить стало лоскотно, проте зовсім не боляче. Майже відразу листок зробився червонуватим.
«Рослина кровопивця», – подумав Пірсон. «Ти диви!»
Йому раптом набридла пригода. «Дурна п'яна витівка! Доброго потроху! Час завершувати і якомога швидше!» Гілка піднялася вище, і ще два вигнутих листки встромилися йому в ногу. Тепер вже весь кущ став брунато-коричневим. Пірсона тягнуло до Нью-Йорка. Туди, де вечірки, де тебе задарма годують, задарма розважають, і можна спати скільки завгодно. Ну, припустімо, він подолає і цю напасть. Тоді буде нова. Скільки днів чи тижнів йому доведеться тут валандатися? Самий вірний спосіб швидше дістатись додому – це не чинити опір. Кущ вб'є його, і він відразу ж прокинеться. Пірсен відчув, що починає слабшати. Він сів і побачив, що іще декілька кущів підбираються до нього, приваблені запахом крові. «Ну, звісно ж, це маячня», – вимовив він голосно. «Хто повірить, що є рослини, які п'ють кров? Нехай навіть і на Венері!» Високо в небі ширяли величезні чорнокрилі птахи. Вони терпляче очікували, коли настане їх час злітатися до трупу. Сон чи яв? 10 000 проти одного, що це сон. Тільки сон. Так, яскравий, правдоподібний, але менш з тим, всього лиш сон. А якщо ні? У нього стало паморочитися в голові, і він все більше і більше слабшав від втрати крові. «Я хочу додому», – думав Пірсон. «Хочу потрапити додому, а отже я повинен вмерти. Правда, я можу вмерти і насправді, але практично це майже виключено». І тут йому сяйнуло. «Та хто ж це наважиться в наші дні ризикувати життям виборця? Ні-ні, ці нелімітовані пригоди не можуть наражати людину на справжню небезпеку. Джонс сказав йому про цього одного з 10 000, щоб пригода виглядала більш реальною. Ось, це вже було більше схоже на правду». Пірсон ліг, заплющив очі і приготувався померти. Він помирав. А думки роєм клубочилися в нього в голові. Давно забуті мрії, надії, побоювання. Пірсон пригадав свою єдину службу і те змішане почуття полегшення і жалю, з яким він її залишив. Пригадалися його дивакуваті трударі батьки, котрі вперто не бажали користуватися незаслуженим, як вони казали, благом цивілізації. Ніколи в житті Пірсону не доводилося стільки думати. І раптом виявилося, що існує ще один Пірсон, про якого він сам раніше не підозрював. Новий Пірсон був на рідкість примітивний. Він хотів просто жити і більше нічого. Жити понад усе. Цей Пірсон не бажав вмирати за жодних обставин, нехай навіть за уявних. Два Пірсона. Один нап'ятий гордістю, а другий прагненням вижити, вступили в єдиноборство. Помірявшись силами, які в обох були на межі виснаження, вони дійшли компромісу. «Сволота Джонс, мабуть, думає, що я помру», – сказав Пірсон. «Помру для того, аби прокинутися. Та пропадай все пропадом, якщо він цього дочекається». Лише за такої форми він був ладен визнати, що хоче жити. Хитаючись від слабкості, він так-сяк підвівся і спробував звільнитися від куща кровопивці. Той присмоктався міцно. З криком злості Пірсон вхопився за кущ і відірвав його від себе. Висмикнуте листя полоснуло його по ногах, а в цей час інші листки встромилися в праву руку. Але він вивільнив ноги. Відкинувши вільними ногами копняками ще два кущі, Пірсон кинувся в джунглі з гілкою, котра обвилася навколо руки. Він довго брів, спотикаючись, і тільки коли рослини-кровососи лишилися далеко позаду, почав позбуватися останнього куща. Той заволодів вже обома руками. Плачучи з болі і люті, Пірсон підняв руки над головою і з розмаху вдарив ними об стовбур дерева. Гачечки на листках злегка відпустили. Пірсон знову вдарив руками об дерева і примружився від болю. Тоді ще, ще і ще раз. Нарешті кущ припинив чіплятися за нього. Пірсон почвалав далі. Але він надто довго вагався, поки міркував, вмирати йому чи не вмирати. Кров ручаями лилася з сотні ранок, і запах крові розносився джунглями, немов набат. Щось чорне стрімко метнулося на нього зверху. Пірсен кинувся ниць на землю і ледь встиг ухилитися, тому що почув зовсім поряд плескання крил і злісний пронизливий крик. Він хутко скочив і хотів сховатися в колючому чагарнику, проте не встиг. Великий чорнокрилий птах з малиновими грудьми вдруге поринув на нього з висоти. Гострі кігті вхопили його за плече, і він впав. Несамовито плескаючи крилами, птах сівся йому на груди, він клюнув його. Клюнув в око, проте промахнувся. Він знову націлився. Пірсен навідліг вимахнув рукою. Його кулак потрапив птахові просто у воло і завалив його. Тоді він на карачках заповз в кущі. З пронизливими криками птах кружляв над ним, виглядаючи яку-небудь лазівку, проте Пірсен заповзав все глибше і глибше в колючу хащу. Раптом він почув поряд тихе виття, схоже на стогін. Так, видкомарно він довго вагався. Джунглі прирекли його на смерть, вчепилися в нього мертвою хваткою. Схожа на акулу, довгаста чорно-синя потвора, дещо менша за ту, з якою він бився, хутко повзла до нього крізь колючу хащу. Одна смерть гукала в повітрі, інша стогнала на землі. Бігти від них було нікуди. Пірсен підвівся. З голосним криком, в якому змішалися страх, злість, виклик, він, не вагаючись, кинувся на чорно-синього звіра. Брязнули величезні щелепи. Пірсен звалився на землю. Останнє, що вловила його згасаюча свідомість, роз'явлена над ним смертоносна пащека. Невже наяву? З жахом подумав він, і все щезло. Він оклихав на білому ліжку у не менш білій, м'яко освітленій кімнаті. Пірсен повільно збирався з думками і пригадував свою смерть.
«Нічого собі пригода», – подумав він. «Треба хлопцям розповісти, але спершу випити. Сходити кудись, розважитися і перехилити клішок, а то й всі 10».
Він повернув голову. Дівчина в білому халаті, котра сиділа на стільці біля ліжка, підвелася і схилилася над ним.
«Як ви себе почуваєте, містере Пірсен?» – запитала дівчина.
«Нормально», – відповів він. «А де Джонс?»
«Про кого ви?»
«Шринагар Джонс, тутешнє начальство».
«Ви, очевидно, переплутали, сер», – сказала дівчина. «Нашою колонією керує доктор Бейнтрі».
«Чим?»
– вигукнув Пірсен. До кімнати увійшов високий бородань.
«Ви вільні, сестро», – сказав він дівчині і повернувся до Пірсена. «Ласкаво просимо на венеру, містера Пірсен. Я доктор Бейнтрі, директор 5-ї бази».
Пірсен недовірливо на нього витріщився. А тоді, крекчучи, сповз з ліжка і, напевно, впав би, якби Бейнтрі не підхопив його. Пірсен з здивуванням виявив, що він забинтований ледь не з голови до п'ят.
«Так це було наяву?» – спитав він.
Бейнтрі допоміг йому дістатися вікна. Пірсен побачив розчищену ділянку, тини і зеленіючі вдалині джунглі.
«Один на 10 000!» – з гіркотою вимовив він. «Ось це вже дійсно щастить, немов потопельнику! Я ж міг загинути!»
«Ви ледь не загинули», – підтвердив Бейнтрі. «Однак в тому, що ви потрапили на Венеру, не повинні ні статистика, ні випадок».
«Як вас зрозуміти?»
«Вислухайте мене, містере Пірсон. На Землі жити легко. Людям більше не доводиться боротися за своє існування, однак, боюсь, вони досягли цього надто дорогою ціною. Людство зупинилося у своєму розвитку. Народжуваність безперервно падає, а кількість самогубців зростає. Кордони наших володінь у космосі продовжують розширюватися, проте туди нікого не заманити.
А їх же треба заселяти, якщо ми хочемо вижити.
Чув я вже точно такі слова, сказав Пірсон. І в кіножурналі, і по Солідо, і в газеті читав. Вони, я бачу, не справили на вас враження. Я в це не віру.
Вірите ви чи ні, твердо відповів Бентрі. Але все одно це правда.
Ви фанатик, сказав Пірсон. Я не маю наміру з вами сперечатися. Нехай навіть це правда, а мені що?
Нам катастрофічно не вистачає людей, сказав Бентрі.
Чого ми тільки не придумували? Як не намагалися знайти охочих? Ніхто не хоче виїжджати з землі.
Ще пак. Ну а далі що?
Лише один єдиний спосіб виправдав себе. Ми заснували агентство нелімітованих пригод. Всіх підходящих кандидатів відвозять сюди і лишають в джунглях. Ми спостерігаємо за їх поведінкою. Це досить добре і для піддослідного, і для нас.
Ну а що би зі мною сталося, якби я втік тоді від кущів?
Бентрі знизав плечима. Так виходить, ви мене завербували? Сказав Пірсон. Спершу поганяли по колу з перешкодами, а тоді побачили, який я молодець. І в саму останню секунду врятували. Я, напевно, повинен зрадіти такій увазі. І відразу ж усвідомлю, що я не якийсь там пестунчик, а міцний, невибагливий хлопець. І, звісно, я повний відваги і мрію про славу першовідкривача, так?
Бентрі мовчки дивився на нього.
І зрозуміло, я тут же запишусь в колоністи. Так що я, псих по-вашому чи що? Невже ви серйозно вважаєте, що я кину шикарне життя на землі, аби гибити тут, у вас в джунглях або на фермі? Та проваліться ви до чорта в пекло разом з вашими душерятівними планами.
Я прекрасно розумію ваші почуття, зауважив Бентрі. З вами обійшлися доволі безцеремонно, але цього вимагали обставини. Коли ви заспокоїтесь?
Я спокійний, вискнув Пірсон. Досить з мене проповідей за спасіння світу. Я хочу додому, хочу в палац розваг.
Ми можемо відправити вас вечірнім рейсом, мовив Бентрі.
Що? Ні, ви це серйозно?
Цілком.
Я ні чорта не розумію. Ви що, на совість мою розраховуєте? Так цей номер не пройде. Я їду і кінець. Дивуюсь, як це у вас хоч хтось залишається.
Тут ніхто не залишається, сказав Бентрі.
Що?
Майже ніхто. Виключення дуже рідкісні. Більшість робить так само, як ви. Це тільки в романах герой раптом уявляє, що він обожнює сільське господарство і прагне підкорювати незвідані планети. В реальному житті всі хочуть додому. Багато хто, щоправда, погоджується допомагати нам на землі.
Яким чином?
Вони стають вербувальниками, відповів Бентрі. Це і насправді дотепно придумано. Ти їси, п'єш і насолоджуєшся життям, як зазвичай. Але коли зустрічається підходячий кандидат, ти вмовляєш його спробувати уявну пригоду і ведеш до агенції. От як Бенц привів вас.
Бенц? Здивувався Пірсон. Цей покидьок вербувальник?
Звісно. А ви думали, що вербувальниками у нас служать ясноокі ідеалісти? Вони всі такі ж люди, як і ви, Пірсоне. Вони так само люблять повеселитися, шукають легкого життя і навіть не проти надати допомогу людству, якщо це не надто клопітно. Я думаю, така робота вам сподобається.
Ну що ж, спробувати можна, погодився Пірсон. Заради втіхи. Ми на більше і не розраховуємо.
Але звідки ж ви тоді берете нових колоністів?
О, це цікава історія. Уявіть собі, містере Пірсон, багатьом із наших вербувальників через кілька років раптом робиться цікаво,
А що ж тут відбувається?
І вони повертаються.
Ну, гаразд, сказав Пірсон. Так і бути, я попрацюю на вас, але тільки тимчасово, доки не набридне.
А як же, сказав Бентрі, вам час збиратися в дорогу.
І назад мене не чекайте. Ваш духовно спасенний рекет на любителя.
Я людина міська, мені потрібен комфорт.
Та звісно. До речі, ви гарно вели себе в джунглях.
Правда?
Бентрі мовчки кивнув. Пірсон, не відриваючись, дивився на поля, прибудови, огорожі. Дивився він і на дальній окраїн джунглів, із котрими щойно бився і мало не вийшов переможцем.
«Нам вже час», – нагадав Бентрі.
«А?
Добре, йду», – відповів Пірсон.
Він повільно відійшов від вікна, відчуваючи легку розпуку, причину якої так і не зміг сам для себе визначити.
Аудіокниги українською, студія «Калідор». Подобай це відео, підпишись на канал, розповсюдь його серед друзів і напиши декілька коментарів. Це дуже сприяє поширенню каналу. Ми існуємо лише дякуючи вашій підтримці. Реквізити картки та патреону є в описі. Допоможи українізувати цей світ. Слава Україні! Почуємося на «Калідорі».